Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan 19. luvusta, jakeesta 41, jakeeseen 48. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden. Ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, mikä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikko aikaasi. Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Mukava olla pitkästä aikaa tällä paikalla. Tässä tekstissä, jonka äsken luin, oli kolme erilaista kuvaa Jeesuksesta. Ikään kuin kolme kohtausta, jotka oli pantu tämmöisen pienen, lyhyen kertomussikermän sisään. Ja tämä tapahtumasarja liittyy evankeliumien järjestyksessä siihen vaiheeseen, jolloin Jeesuksen elämän viimeinen viikko on alkanut. Hänet siis tapettaisiin kohta. Tämän edellä on kertomus Jerusalemin ratsastamisesta, siis aasilaratsastamiskertomus, jonka me luemme yleensä palmusunnuntaina ja ensimmäisenä adventtina. Siis kolme erilaista kuvaa Jeesuksesta. Ensimmäisessä Jeesus itkee. Toisessa Jeesus suuttuu kauppiaille. Ja kolmannessa yllättäen menee temppeliin ja opettaa kaikessa rauhassa. Nämä kaksi ensimmäistä ovat vähän kummallisempia tai harvinaisempia Jeesusta ajatellen. Mutta tämä kolmas on se, mitä Jeesus tavallisesti tekee, siis opettaa. Evankeliumissa sanotaan tosi usein, Jeesus meni ja alkoi opettaa. Ja sitten läheskään aina ei kerrota, mitä hän opetti. Joten lukija jää ehkä hiukan askarruttamaan, että mitä kummaa sieltä mahtoi tulla. Sitten joskus sanotaan, että hän opetti ja sitten tulee 2-3 jaetta ja sitten loppuu. Pitikö hän 3 jakeen mittaisin raamattutunnin? Tuskinpa vain. Hän olisi opettanut paljon enemmän kuin mitä tänne on talletettu. Tämä voi hämmentää meitä, jos me ajattelemme sen tällä tavalla, että mitähän kaikkea Jeesus on mahtanut siinä muussa opetuksessa opettaa, kun evankeliumeissa on vain aika kapeasti jonkin verran kerrottu. Mitä ne kaikki muut olivat? No mä kerron teille. Evankeliumit on kirjoitettu muutama vuosikymmen tapahtumien jälkeen. Ja sinä aikana Jeesus on todella opettanut paljon, paljon enemmän kuin mitä tänne on kirjoitettu. Mutta sitten kun nämä kirjoitettiin, Markus ensimmäiseksi ja sitten muut, niin siihen on kiteytetty kaikki se olennainen, joka Jeesuksen opetuksesta ikään kuin on haluttu niin kuin jättää jälkipolvelle. Nämä ainakin on tosi tärkeitä. Sen lisäksi meillä on Paavalin kirjeet. Paavalin kirjeet on kirjoitettu ennen evankeliumia. Ja niihin on kiteytynyt se alkuseurakunnan usko, joka siis siihen mennessä oli ikään kuin määritelty. Tässä on kristillinen usko. Ja Paavolihan sanoo joskus tämmöisen pikkusen erikoisen lausahduksen. Hän sanoo, että tästä asiasta minulla ei ole Herran sanaa. Tästä Jeesus ei puhunut mitään, hän sanoo. No onko niistä kaikista muista sitten? Ei me löydetä Jeesukselta opetuksia armolahjoista ja erilaisista asioista, joita Paavali kirjoittaa. Mutta me voimme olettaa, että Paavali ei ole kirjoittanut varsinaisesti mitään sellaista, mitä Jeesus ei ollut opettanut tai ei olisi voinut opettaa. Ja niinpä meillä on siis evankeliumeissa ja Paavalin kirjeissä se koko paketti, jota me kutsumme kristilliseksi uskoksi. Se on siinä. Ja vaikka jotain muutakin on opetettu, niin se ei ole vastoin tätä. Ja tässä mielessä tämä Jeesus opettaa, niin meillä on oikea opetus ja riittävä opetus evankeliumien kirjoissa ja Paavalin teksteissä, eli Uudessa testamentissa. Jeesus siis opetti paljon. Se oli hänen tehtävänsä. Julistaa Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää, tulkaa Jumalan luokse. Tämä kääntykää muuten on minun mielestäni parempi kuin se vanhan käännöksen tehkää parannus. Se on ihan mahdoton urakka, se parannuksen tekeminen. Ei siitä mitään tule. Mutta kääntyä Jumalan suuntaan on jotakin sentään. Se, joka on kulkenut Jumalasta poispäin, kääntää katseensa Jumalaan päin. Hän on kääntynyt. Niin, Jeesus opetti paljon. Muuten ilokseni voin todeta, että mulla on ollut sama homma kuin Jeesuksella. Olen koko elämän tehtäväni yrittänyt opettaa näitä samoja asioita. Mutta sitten tässä on nämä kaksi outoa piirrettä Jeesuksesta. Jeesus hermostuu kauppiaisiin. Siis täyttää tämän todella pinnapalaa. Minkä takia? Luulen, että ei varsinaisesti sen takia, että siellä käytiin temppelissä kauppaa. Hän ei varsinaisesti siis ollut siitä vihainen tai ärsyyntynyt, että nyt jotkut käy kauppaa. Kyllähän kauppaa pitää käydä. Ja kyllähän siellä näitä murieläimiä, kyyhkysiä ja muita, kävihän Jeesuksen vanhemmatkin toivat sinne kyyhkysen silloin, kun Jeesusta tuotiin ekan kerran temppeliin. Ei siinä mitään sinänsä ollut väärää. Ja mä luulen, että ei Jeesus tänä päivänä hermostuisi, jos kirkon eteisessä myytäisi jotain, eikä tuskin edes tuosta kirjapöydästä tuolla. Varsinkin kun tuolla kaikissa kirjoissa puhutaan Jeesuksesta. Ei hänellä olisi mitään tuota vastaan. Mutta tässä oli jotakin, josta Jeesuksella niin kuin keitti yli. Olisikohan se, että Jeesus tiesi tilanteen. Muutama päivä ja hänet surmataan. Ja hän antaa henkensä ihmiskunnan syntien puolesta. Ja tämä uhrikäytäntö, joka on jatkunut 1000 vuotta Mooseksesta tähän päivään asti, siihen päivään, niin se on ollut ihan oikein. Ei siinä mitään vika ole. Mutta sen aika on ohi. Sitä on tarvittu, jotta kansa ymmärtäisi, että veri tuottaa sovituksen. Että kun Jumalan pojan veri vuotaa, niin ihmiskunnan synnit maksetaan. Mutta kun tämä uhrimeininki oli muuttunut sellaiseksi kaupankäyntiin, että sitä oli ikään kuin se sielu kadonnut. Ja jollain tavalla sen ympärille tuli kaikenlaista meininkiä. Ja jotenkin Jeesus, näin mä kuvittelen, ajattelee, mitä tapahtuu muutaman päivän kuluttua. Jumalan pojan veri vuotaa, uhrit loppuvat. Ja hän ikään kuin ennakoi uhrien loppumisen kaatamalla noita pöytiä. Kun mä luin näitä kohtia, niin mä rupesin melkein naurattamaan se, miten Johanneksen evankeliumi kuvaa tätä, kun Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen sanomaan jopa näin, että viekää lintunne pois. Se oli hauskasti sanottu. Mitä te niitä lintuja täällä vielä kuljettelette, vaikka niitä oli tarvittu aikaisemmin. Niin, nyt on pelastushistorian käännekohta tulossa. Ja se ehkä on tämä, tähän liittyy. Mutta sitten on tämä kolmas. Jeesus itkee. Tässä tapauksessa siis Jerusalemin kohtaloa, joka sitten tässä kuvataankin, se toteutui 40 vuotta myöhemmin Jerusalemin tuho. Jeesus on surullinen, pohjattoman surullinen siitä, että tuo kansa, jonka oli määrä valmistaa tietä hänelle, jonka oli määrä olla tässä maailmassa tämmöinen pelastuksen kantaja, ei ole ottanut häntä vastaan. Ja hän puhkeaa itkuun. Olen yrittänyt miettiä Jeesuksen, saako miettiä tunnetta. Hänestä käytetään toisissa yhteyksissä, ei tässä. Suomalaista termiä, että Jeesuksen tuli sääli kansaa. Se muuten aika monta kertaa käytetään tätä sanaa. En tiedä, onko se paras mahdollinen sana. Englanniksi se on compassion, myötätunto. Hän koki tällaista myötätuntoa, kun hän kohtasi ihmisiä, joita hän halusi auttaa ja joiden hän tiesi tarvitsevan apua. Tässä tekstissä sanotaan, että kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Oikeastaan alkutekstissä on niin kuin uudessa suomalaisessa käännöksessäkin, että missä sinun rauhasi on. Jospa siis ymmärtäisit, missä sinun rauhasi on. Missä sinun rauhasi on, missä sinun turvasi on. Tuossa palaan hiukan vielä tuohon vihaseen Jeesukseen. Se ei ole hänelle tyypillistä. Hän aina hyväksyy ihmiset ja rakastaa. Mutta hän suuttuu näiden lisäksi, mitä tässä kerrotaan, joskus fariseuksiin, koska fariseukset niin, näyttää siltä, että niiden elämä ottaa hiukan Jeesusta päähän. Ja mitä nämä fariseukset oli? Meillä saattaa olla kiusaus ajatella, että ne oli semmoisia, joilla oli vain niin kuin muodollisesti, ne vähän niin kuin näitä asioita harrasti, mutta ei ne ollut ihan tosissaan. Ei ne ollut sellaisia. Ne oli äärettömän tosissaan. Ne otti Raamatun viimeisen päälle vakavasti. Ne oli kaikkein uskonnollisempia ihmisiä maassa. Mitä vikaa siinä on? Se niiden uskonnollisuus sulki niiltä ymmärryksen, että ne tarvii Jeesusta. Ne oli rakentanut siihen niin kuin Raamatun, ne otti Raamatun tosi vakavasti, mutta oli rakentanut siihen päälle vielä erilaisia lisäoppeja, ettei vaan rikottaisi Raamattua. Ja tällä tavalla ikään kuin kadotti sen todellisuuden, en tarvii Jeesusta. Jeesus itkee näitä fariseuksia ja kaikkia muitakin, jotka ajattelee, että sillä omalla yrittämisellä, omalla uskonnollisuudella, että sitä tarjoamalla Jeesukselle kelpaisin. Mä luulen, että meillä voi joskus olla kiusaus tällaiseen. Mä tarjoan Jeesukselle omaa uskovaisuuttani, omaa pyhitystäni, omaa parannuksen tekemistäni, omaa katumustani, kunnes joudun huomaamaan, että eihän enää riitä. Ei mun parannukseni ole koskaan riittävä hyvä. En mä kadu syntejäni, joskus jotakin, mutta pääasiassa en. Ja mulle sanotaan, että sun pitää kokonaan sydämisesti antautua Jeesukselle. En mä tiedä, mitä se on. En mä tiedä muuta kuin puolisydämisyyden. En mä näitä voi tarjota Jeesukselta. Hei, tässä olisi Jeesus, kelpaisiko nämä? Se on itse asiassa vähän niin kuin fariseusten tie. Se on niin kuin näillä mun uskonnollisuudeksilla, niin ei ole mitään merkitystä. Ainoa, mitä mä voin tuoda Jeesukselle, on syntini. Ja kun Jeesuksen veri puhdistaa mut kaikesta synnistä, niin se riittää. Mulle tulee mieleen, kun kerran pidin puheen yhdessä miesten tilaisuudessa, jossa yritin tätä Jumalan armoa silleen niin kuin kirkastaa, että sun ei tarvitse tehdä mitään. Sä saat uskoa kaiken anteeksi tässä ja nyt ilman mitään omia juttuja. Sitten kokouksen juontaja tuli sitten jälkeenpäin, tai siis siihen pönttöön ja sanoi, että tässä oli kyllä oikein hyvä puhe, mutta kyllähän meidän täytyy parannus tehdä. Mä menin siihen pönttöön uudestaan ja sanoin, kiitos kun vedit maton alta koko muulta puheeltani. Sellainen kristillisyys on, että Jumalan armo riittää, mutta on väärää oppia. Tänään Jumalan armo riittää. Siinä, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Usko tämä. Hiljennytään rukouksen. Jeesus, kiitos, että sinun ristin työsi on riittävä. Sinun versipuhdistus kattaa kaikki ne synnit, jotka tiedämme ja nekin, joita emme tiedä. Nekin, joista yritämme tehdä parannusta ja nekin, joista emme osaa sitä tehdä ollenkaan. Herra, kiitos siitä, että saamme tänään tulla sinun luoksesi, etkä sinä heitä meitä pois. Kiitos, että ehtoollispöydässä vakuutat meille, että Jeesuksen veri riittää ja se on ainoa pelastuksemme perusta. Herra, kiitos tästä. Aamen.